kun radio sagale americati radio sagale america wita takabega jumaatat galgere keessa salama walakka jalkabega sasadit meter bandi digdemilema digdemishan isoddumi tokorrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jalkaba dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhihoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan kamisa bitootessa 25 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 16 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti. Bosonni uumamaa jibaat kadaanga aanaalee godina shawaa lixaafu gidduutti argamu eega kibxata dabreetii gubataa jira jechuudhaan jiraattota keessaa raadiyoo sagalee ameerikaatti himanii jiru. Osoo bosonni jibaat gubachuun jalqabiin dura humnoonni naga eegumsaa mootummaa shiftaa sakattaana jechuudhaan meeshaa waraanaa dhukaasaa waan turaniif gochi isaanii kun sababaa ka'umsa biddichaa ta'uu malaa jiran jiraattonni kun. Bulchitoonni aanaalee lamaa garuu kun dhara jedhu. Addunyaa irratti guyyaan dhibee sombaa barana si'a 39ffaaf ka yaadatamee ole yoo ta'u Itoophiyaa keessatti immoo si'a 24ffaaf yaadatamee ole kaleessa. Haala dhukkubichaa kan Itoophiyaa keessaa irratti deetaa ministeeraa ministirii fayyaa Itoophiyaa dubbisnee jirra. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenyaa piroodiyuusariin Tamsaasarraa Nugusu Taammiree. Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Waajjirri koomishinara mirga namaa kan tokkummaa mootummootaaf koomishinara mirga namaa Itoophiyaa walitti bu'iinsa Tigraay keessaa irratti dhiittaa mirga namaaf dararaa qaamotii maraan raawwatame jedhame ilaalchisee adeemsa itti gaafatamummaa amantaa qabu irratti waliin ta'uudhaan qorannaa gaggeessuuf walii galanii jiran. Koomishinni mirga namaa Itoophiyaaf waajjirri koomishinara mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa erga walitti bu'iinsi sun sadaasa 4 bara 2020 jalqabee as haala mirga namaa itti dhiyeenyaan hordofaa jira. Jaarmoleen lamaan gabaasaalee dhiittaa mirga namaa hamaaf dararaa akkasumas dhiibbaa walitti bu'insisuun uummatarraan ga'e ilaalchisee yaaddoo qabaachuu isaanii ibsaa jiran. Walitti bu'insa sana keessatti kan hirmaatan qaamotii hedduuf dhiittaa mirga namaa raawwatame hamaa ta'uun qorannaa qabatamaaf walabaa kan hatattamaa barbaada. Qorannaan waliin ta'uun gaggeeffamu keessatti waliigalteen taasifame mirga namaa eegsisuu akkasumas seera mirga namaa kan sadarkaa addunyaaf dhiittaa seera mirga namaa kan addunyaa laalchisee itti gaafatamne akka jiraatu kaayyoo waliin irratti hundaa'uudhaan jaarmolii lamaan gidduutti michummaa uumameef bayii hirmaannaa taasifameeti. Walitti bu'iinsa Tigraay keessatti qaamni martinuu dhiittaa mirga namaa raawwataniif qorannaan dhaabbolii kanaan akka gaggeessamu eeyyamameera. Qorattoonni hanga danda'ame hatattamaan jalqabaaf baatilee sadiif bobbaafamuuf jiru. Miseensa hariiroo koree alaa kan sanatii Yuunaayitid Isteetsi Jiim Riish erga koreen sun seeraaf wixneelee 13 baasee booda ibsa baasanii jiran. Riish akka jedhanitti koreen kun seera barbaachisoo ta'an hedduu raggaasisuuf har'a wal ga'uu isaatti gammadeera. Duraan dursee senator Kaardiniif miseensonni koree kanaa 8 fi seera SRES 97 jedhuuf wixinee Itoophiyaa laallatu dabarsuuf michummaan hojjechuu keenyatti galateeffachuun barbaada jedhan. Yeroo cehumsaa Itoophiyaa rakkoo guddaan isa mudatee jiru kanatti wixineen kun darbuun loltoota Eertiraa gamasii baasuu hookarri dhaabachuuf Itoophiyaan yeroo cehumsaa dimokiraatawaaf kallattii sirrii ta'e irratti akka deebitu gochuuf walii galuun keenya michuu keenya kataate Itoophiyaa akkasumas mootummaa keenyaaf ergaa dabarsa jedhan. Mootummaan naannoo Somaalee boordiin filannoo wiirtuulee filannoo 30 gara naannoo Affaaritti dabarsuu isaa mormee jira. Boordiin filannoo kaartaa filannoo baatii bitootessaa keessa innaa beeksisu wiirtuuleen filannoo 30 naannoo Somaaleef kennamanii turan. Boordichi irra deebi'uudhaan kaartaan filannoo sun daangaa bulchiinsaa hin mul'isu jedhaa ture. Haa ta'u malee naannoon Somaalee xalayaa pirezidaantiin naannoo sanaa Mustaafee Mahaammad irratti mallatteessaniin yoo boordichi irra deebi'ee hin xiinxalu ta'e filannoo keessaan baha jechuun dhaadatee jira jechuudhaan Addis Chakkol gabaasee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden baatee amajjii keessa erga aangootti dhufanii as yeroo jalqabaaf kamisaarraa waayit haawusitti tuuta oduuf ibsa kennuuf jiru. Baayiden karaa dubbiimtuu isaanii Jeen Saakii gabaasi akka kennamu gochuudhaan gaaffii dhiyaatu bifa biraan deebisaa turan. Tuuta oduu biraa gaaffii dhiyaatuuf deebii ituun kennin ennaa marsaa duraatiif yeroo hagasii kature president the United States Sanjal Kabati dubim dunzani jensaki kibta tadarbetu tawdu fibsakennanin gamake sanin darbuyu kun isanif carra kallatin ummata America tudubatani tijeran wandu bacchu barbadan tiyadu ergada barsu barbadanif hala yero attamin dabarsu akbarbadan ittiyadu jedani prasi walaba walin dubachu hawan ega jiru jedan talali covid 19 kan AstraZeneca University Oxford in omisha memilkayna salal chisun falmi jiru rat robi galgala walin taun ibsakennani jiran ude fannu haran kun yali sadar ka duma kan namota United States kesa kuma soddomata anratti alame talalin kun lamayo fudatan mallatto virusi corona ibarra harka torba tami ja dabam si sudanda kajed uratti undaud anture yakub si haran kun kadran company ndawa britainif swedeni kudich with atadar bebek sifame kan talalin kun ibarra harka torba tami sagal milkayna qabajedu kesa debun kat intale ture kuni saatile anga tokko erga dabi immadawa to atu kan United States ijon galmen kunif boarding qoranna geggesu AstraZeneca ode fanno yero itidarbe fayyada mejed e boda ije shakkin ilalame ibsi boardi wala ba kan hayyo tabra kenan talalli AstraZeneca danqa bodana isamudate sababa ige itiche jedame walin walqabate biyon Europa idun talalli kan fudachu dabani jiran dandile maina mardu watti kanambise hojid abin sagigge same guyato koboda hiritonni mormi kamisar abulchin sawarana biyetti mormuf danditti bani jiran magalan mawal minef hapa anke sa humnonni motumma hirira sana bittimsu fumna gargaramu gabasalen addada ibsaniru loltonni motumma hirirto ta mormi sirna dungo qapsi sugegge san rattalella ofanin yotiqate namni tokudu unille gabasamera qabsaoni deggirtoota demokiraasii roobi kaleessa namni mana akka hin baaneef daldalaawwan akka hin banamne gaafatanii turan tooftaan haaraan kun waraanni hiriirtoota mormii ba'an irratti tarkaanfii ajjechaa inni fudhatu ittisuuf jecha oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bosonnu mamajibad kadanga anale godina shawali taafur giddu targamu ega kiptata dabreti gubatajira jechudan jira tota kesa radio sagale amerika timani jiru. Oso bosonni jibad gubachun jalkabinduro umnotin nagegumsa motumma shifta sakattana jechudan meesha waranat ukasa wanturanif gochisani kun sababa kaumsa biddichata umale jechundubatu jira toni kun. Bulchiton anale lama ka bosonni jibaad gara caalu keessatti argama jedhamu ka jibaatiif libanjaawii garuu humnoonni nageegumsaa ka'umsa ibidda sanaatiif sababaa ta'uu malan ka jedhame ni haalan hawaasa waliin ta'uudhaan ibiddicha dhaamsuuf akka tattaafataa jiranillee dubbatanii jiru. Gama biraatiin dhaabbata bosonaaf bineensota Oromiyaatti itti gaafatamaan distiriktii bosona Geedoof jibaad obbo Warquu Baqqalaa bosonni jibaat akka gubataa jiru amananii sababaa kanaan agammaatti balaan namarra ga'ee hin jiru jedhan. Naakor Malkaatuu Amburraa gabaase.
Obbo Daggasa Goshuu jiraataa aanaa Liibanjaawii ganda Agal Gobboo Bassaallee ta'uu dubbatu. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 14 bara 2013 dheengadda jechuunis kibxata ganama haala ittiin bosonni jibaat gubachuu jalqabe jedhan akkasitti ibsanii jiru. Eenyu kan dhugaasa walitti banu?
Jaachuu keessatti waraanni walitti banamu dhukaasuma dhageenye malee waan tokko hundeen dhukaasuma walitti banamu. Erga dhukaasni qabbanaa'ee booda abiddi boba'uun jedhan. Na booda bosonni abiddi sababa sanarraan kan ka'e bosonni gubachuu jedhamee amma ammaatti irraan taa'ame saangaa ammaatti. Guyyaa sadaffaan sababa ta'e waan ta'eef halkanan kan abiddi sirriitti mul'ata. Guyyaa guyyaa sababa aduu ta'e haara malee waan tokko mul'atu halkanan kan qofa balanii mul'atu sirriitti keessa balanii kan inni bobaa jiru amballee.
Tattaaffiin goone hawaasni naannoo abidda kana dhaamsuuf. Namni kan biraa bosonni kun osoo gubatuun ijaan arge jedhanii fi manni isaanii fageenya daandii miilaa sa'aatii tokko hin caalle irratti akka argamu kan dubbatan obbo Gammachuu beeksisaa gama isaaniitiin humnootni nageegumsaa mootummaa bosonicha keessaa dhukaasaa turanii jedhu. Eenyu kan dhukaasu?
Haala sakan ta'umsuma bosona sana waan godhamaa jiru odeeffannoo boodaa laatoo dhageenyi.
Eenyu kan sakatta'eessa geggeessu?
Humnuma kana ka'umnuma mootummaati. Isaa bakka dhukaasni baay'ee ta'ee haarumti waan xiqqoodhaan jammare wombifaan kasii dhukaa'ee dingata buna waan ta'eef lafaa qabatee waan akkasii shakkabamanii maal akka ta'e isaa uummata biraa waan ta'e hin qabu. Ibiddicha cuma qabatee. bosona baayee barbaada. Alaala moonnaa laalu immoo baayee barbaadaadhe amma bosonichi baayee adeemsisee jira. Aarris immoo lafa nuti jiraannu sana immoo baayee uwwisee jira. Qaaleessa galgala immoo aarri iyyuu jiran bakka lafa arguun irra ture. Qaanqeerumtiin baala gubee ture immoo yaasa dhufee.
Manca'ina qabeenya uumamaaf bineensota bosona jibaat keessatti argaman irratti ga'e jedhan namootni bosonni kun osoo gubatu ijaan argine jedhan kunneen haala kanaan ibsanii jiru.
Waan akka wayinni kun ifaan bakkeetti ba'anii kan isaan bokkee keessa deemaa jiran ammaa akka bu'aabitti bosona walakkaatti kan inni qabatee jiru. Bosonaa keessa wanta argamu amma ammaatti kattaa bineensumti guddaa illee hin jira jechaa jiru.
Maal fa'a?
Wanta kana hin jaa qeerransaa. Bosonuun wooyyeen walaabii jiran takka diigudaadhaa jira. Yaaddoo addaa sun irra ga'ee jira. Malee qilleensa akka malee bakka naannoo keenyaa ga'ee jira. Baay'een yaadessee jira. Nuti immoo sargamni keenya horiin keenya kan inni oolachuma keessa ture. Dura garuu amma garuu horiin dachaafachaa jirra. Guyyaan immoo inni immoo uummata balleessuun beekamu. Qaliinsa garuu akkuma aanaa keenyaatti iyyuu banii walitti qabamnee ture. Gaaffii sana uummanni kaasee ture bakka rakkanni irraa rakkoon irra ga'eera bineensa keessaa yaa'es nu miidhuutti dhufeera. Abiddiis immoo dhufee amma mana keenyatti galu ta'eera maal akka gochuu qabnu maal akka godhuu qabu mootummaatti nu dabarsaa nuti waan mootummaa xiyyachuu waan hin qaqqabneef itti nu yaadanna gaaffii sun deebina maata.
Bulchaan aanaa Liibanjaawii obbo Silashii Booranaa erga kibxata darbeetti bosonni kun gubataa jiraachuu isaa hin dhoksine garuu garri caalu aanaa keenya keessa miti jedhu.
Bosonni gubachaa jira. Bosonni keenya xiqqoodha. Aanaa biraa keessattidha. Odeeffannoo baay'ee isaan qabnu.
Maali sababni ittiin gubataa jiru?
Saganaa qoranna.
Aanaa keessan keessatti hammam dheerata yookaan hektaaraan kiiloomeetiraan?
Yeroo kanan beeknu kaa'uuf fagoodha nu baay'ee aara bichaa argina.
Qorachuudhaaf yaalii sin gootanoo?
Bosona jibaate walakkaadhaan kun.
Kan keessanis akka xiqqootu kun ittiin taniirtu?
Xiqqoon tuqaa garuu rafa goodha achi namni seenuu hin danda'amu bosona uumamaati.
Mancaatiin hin qaqqabe beekamuu hin danda'amu ammammaatti? Bulchaan aanaa Jibaat obbo Haayiluu Gabrasillaasees gama isaaniitii waan jedhan qabu.
Bosonni Jibaat jechaadha. Aanaa Jibaat aanaa daannoo aanaa Liibanjaawii kan inni daangessu naannoollee dabalatee jechaadha. Bosona wallaataan kanarraa ka'ameeti amma. Yeroo darbitti egaa humna keenya ol keenya jechaadha. Naannoo sanatti mallattoon ibiddaa kun kan mul'ate ganda janjadduu fi maasaraa fi ganda gaama walisooti. Aanaa Liibanjaawii keessa jechaadha. Jibaatti jiranaa maqaa bosonichaatti waa uumate jibaatti keessa miti gandi ibiddichi ka'ee.
Isaanii gaafannee jennaan gara keenya miti hinuun jedhan.
Laakkiin jibaatti keessa waan seename hin qabu waan eefumane sistema jaallee koo waan nu gaafa dubbatan gaariidha. Gaafa roobii nuti achuma oollee aanaa sana jechaadha. Aanaa Liibanjaawii naannoo guduraatu oollee qaamolee nageenyaa wajjin jechaadha. Rakkoon nageenyaa waan jiruuf.
Maayi inni sababii gubachuusaa?
Sababa isaan barreeffama nuti haaruma isaatti argine yeroo itti naannofne dhagna beekta yoo dugda nutti garagalfata agarri suni.
Amma rakkoo nageenyaa amma naan jettanii wajjin kan wal qabatu moo sababa biraati sababii gubachuusaa?
Laakkiin osoo waan beeknu hin qabne nuti.
Amma qabeenyi barbaadaa'e maal wanti beekame jira qabeenya uumamaa bineensota?
Laakkiin maaltu beekaree maaltu dhageree yommurra kaasnee dhimmichi gara keenyatti akka babal'anneeti. Abbootii gadaa akkasumas obbo Faana Mariyanni amma danda'ametti humna namaatiin ofirraa daangessuun nutti jiraata waan jenne sanarratti dhiibbannee jirra. Urga namarraa kaanee kallattiidhaan gara kanatti himallee kutaadhuma hawaasaatti fayyadamnee yoo yaalli qaamolee nageenyaas wajjiniin taanee dhimmichootti deemnee baraarri gaariidha waan jenne sana qabannee jira nuti waa'ee amma waa'ee Liibanjaawii waa'ee maalii otoo hin taane dhimmichi waa'ee qabeenya uummata Oromooti. Qabeenya guddaadha. Qabeenya beekamuudha. Achi keessa bineensotni adda addaa achi keessa jiru. Kanaaf dhimmichatti deemnee yoo taane gaariidha sanarratti oliigallee jira jechaadha.
Jiraattonni immoo maal jedhu qaamni mootummaa ibiddatti qabsiisee jedhanii kan dubbatan illee jiru kun hangam dhugaadha.
Laakkiin kun waan dhugaarraa fagaateedha soba. Qaamni immoo achi keessa ture qaama washittaa bosona keessa ture naannaa sanatti loojistikiiwwan adda addaa yookaan nyaatawwan adda addaa naannaa sanatti mijeeffachaa akka nu ture. Odeeffannoon qaama garaagaraa irraa kennamaa ture waan ta'eef mootummaan waan hin jedhee dhimma kanaatti seenee ibiddatti taa'ee hin qabu mootummaan kun dhugaarraa kan fagaateedha soba.
Itti gaafatamaan waajjira qabeenya uumamaa bosonaa fi jijjiirama qilleensaa aanaa Liibanjaawii obbo Balaachoo Dinqaa manca'ina qabeenya uumamaa bosona uumamaa Jibaatirra ga'e jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Waan hawaasaatiin naamu miti
Ega kalisan cayu nana hektar aku matok all demi rada ka. Ma tinma ma malay ni tuja mana kini muka bila. Ma ini jadi demo kita boleh arah kita juga. Ba ini demo jaga kita. Amma kan anak kini nanti kawan ni juru. Hektar aku mau kuala mada kani nanti yang dia ambil katalah dia ambil ni kawan ni cak.
Gama beratin. Abah tak bosanaf bini soto orumiati. Itti gaaftamaan distriktii jabaatiif geedoo obbo Warquu Baqqalee ibidda bosona jabaatitti qabate kana haala ittiin dhaamsuu yaadan dubbatanii jiru.
Yeroo ammaa kana iddoo sanatti argamuu yaalli jirra nuti samma ta'e maannan hawaasas iddoo tokko tokkotti gandoota muraasa keessatti hirmaatamee iddoon itti dhaame jira. Iddoon tokko garuu bal'inaan iddoon itti wannoo jedhu jira. Kan gubate hamma kaqaamaan galleetoo iskeechisaa fudhachuu hin dandeenye tilmaamunis nama rakkisa garuu gubachaa jira.
Bineensonni keessaa baqataa jiru gara bakka biraatti deemaa jiru godaanaa jiru kan jedhamu.
Bakka ibiddi keessanatti bineensonni jiran gara kutaa bosona biraatti darbuu danda'u. Bakka adda naannoo gaamoo walisoo jedhamutti kan ibiddi kun boba'aa jiru. Iddoo sana immoo amma danda'ametti amma. To'achuudhaaf yaalamaa jira.
Hawaasni humna keenyaa ol ta'uu danda'a haalli to'annoosaa jedhu tarii malli biraattiin dafee akka inni to'atamu gochuun danda'amu jira.
Teeknooloojiidhaanis gubbaadha odoo roobni jiraate yoo roobni hin jiraanne immoo gubbaadha bishaan hin naame inni isa filatamaa sadarkaa tokkoffaati yoo danda'ame mootummaanis isa kanaaf fala'oo kenne gaariidha.
Lubbuu namaarra miidhaan qaqqabee jira.
Waa'ee lubbuutu wal qabate homaa wanti dhageenya hin jiru.
Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiitti aanutti ceena. Addunyaa irratti guyyaan dhibee sombaa barana 39ffaaf kan yaadatamee oole yoo ta'u Itiyoophiyaa keessatti yeroo 24ffaaf kaleessa jechuun bitootessa 24 bara 2021 yaadatamee jira. Ministirii Fayyaa Itiyoophiyaatti deetaa ministeraa akka ta'an Dr. Darajjee Dhugumaa guyyaan kun akkamitti akka yaadatameef haala dhukkuba sombaa ilaalchisuudhaan ibsanuuf kennanii jiru. Jaallannetu haasofsiise akkaataatti kaleessa guyyichi kabajame ibsuudhaan eegalu Dr. Darajjeen.
Mata dureen isaa maal kan jedhu ture?
Kuma dhaabbanni fayyaa addunyaa kaa'ee biroon keenya baay'ee deemaa jira. Garuu immoo haala sanaatiin cimne hojicha irratti hanqina waan jiruu fi yeroo wajjin tarkaanfachuu qabna waan jedhu bakka biyya keenyaatti dhibee TB xiqqeessuuf yookaan immoo dhibee TB hambisuuf yeroo nuti qabnu yeroo ammaati. Amma kaan hojjechuu qabna karaa jireenya kan jedhu.
Egaa Itoophiyaan biyyoota sadarkaa addunyaatti kuba sombaan miidhaman 30 keessaa tokkodha. Kanaaf hojii guddaan ministeera keessan waan eegu isinitti hin fakkaatu?
Qorannoo bara 2020 abbaa lakkoofsa qorannoo Itoophiyaa keessatti dhaabbanni fayyaa addunyaa hojjetee wajjin yoo taphate namoota 1,100 keessaa Itoophiyaa keessatti namoonni 1,140 dhibee kana qabu jira. Kun akka walii galaa qabachaa tokko namoonni 1,157 hooltaan dhibee kana kan qabaman yoo ta'u waggaa tokkotti namoota 21 walii kan lubbuun isaanii darbu kan jechuun guyyaa tokkotti namoota 57 akkasumas sa'a tokkotti namni lama lubbuun isaanii hin darbaa jechuudha. Kanaaf dhibeen kun akka addunyaatti fi akka biyya keenyaatti dhibeewwan daddarboo keessaa isa tokkoffaa lubbuu namaa kan balaafatu facaatii darbaas kan qabu jechuudha. Kanaaf akka biyya keenyaatti hojiin guddaan akka nu hojjetu beekna. Keessumammoo bara 2025 kan dhaabbanni fayyaa addunyaa baase isa kana hojii irra oolchuuf hawaasni yookaan shan hanga 2025 hojii bal'aa kan hojjechiisu kan itti yaadne egaa Itu mungkin setiap kali saya mengundang, dia kena terdengar ni sebagai ti komuniti terkukuh macam tu korba orang di depan hati mereka mohon dengan mereka kanjuru. Sangkan kita namun ni pasangan tak korba terkukuh. Kataan, jadi apa tu saya ti tuhan ini di mana mu kualiti ini foto itu. Karena kan pasangan itu sedem kataan bukan terkukuh jadi ti kami sibat apa saya di sana itu. Jangan pun saya tidak kawat juga dengan orang kota. Jadi saya nak kawat susah ini untuk disuruh. Bukan mau tiada kajira jika saya nak dapat susu kawat juga disuruh betul. Bukan mau cuma dikurangkan nilai kajira mahu dapat cuma tiada cara. Sabtu saya nak orang namun bukan itu. Namun bukan mau akan sana ada jika saya nak mereka dapat sawah seperti itu. Rotulan jadi tanya kau ni kajira orang kau itu orang negara. Kau itu jadi ni boleh balik ke cawan dan awam tu fokus kita pada ni kerja kanada kita sekarang tu kofa awam tu kita maksudnya ni dia lihat kita tu mana tu dia kena cerita awam tu bersih so aku macam mana fokus tu ni kerja ni kaya tu obes tu ni kerja dia ni mana mana kita ada lagi rokenna itu orang kita mana yang pernah tahu seperti itu orang kula orang semua mana yang tinggi rakyat seperti mana yang serasa seperti pas macam mana itu nama ni tercatat. Jadi kini satu lama universiti dapat berpakaian warna kacau itu dia sangat agak cemudan. Namun mikunya akses antaraga aman itu dengan mewujud sama itu lah.
Gara ko gudda ta'e addunya kan rakisu dukuba somba kan dawa wajji wal bare fayu dadabu saati inni kun attam biya kesa
kini ko chuti wal bare kadatinta bayo da nada apo be kamo raga wona ta ta ka si sunu ti podka ko kotti jo ta ga sunu namo ko ta ko fi ta fokta be ki bi wor ta be fara rati arga ma ti kan jo san ko ta bani ni ta ni namo ni ti bi ta ta ji ti ro ti ya namo ko 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 ti sa ni ha ba ko tu ka san si mo fa ji ni re de ni ro ga fa ta ni ni so e sa kana ga ha ga den da ni ti ta ji sa ta ji ba ko ji mu ta ji ta ko ko pa ko sa ri ta ja ta ni por ba ki sa ti ro ma kana namo ni di kanat kode pesan fudatan dengan kesakitan orang orang di sini direcu makun mereka tadi juga itu murah sekali orang nak masalah itu kubur kerja itu macam mana macam mana karena mana semua kerja tahara dia kesakitan dia kanan bro dalam awal kerja lima mungkin fudatan hamba kerja malik kerja wakat kooperatif kan tadi mereka mana kerja semua kau di fajr susah macam mana kan tadi kan dia makannya awas mungkin mereka fajr muskara apa fajr dia berusaha dengan jero.
Ega yeroo wal'aansa isaa baatileef ta'uu dheerachuunsaa namoota nuffisiisuu danda'a tokko lammaffaa immoo hanga tokko ega fudhatanii booda kan fayyan itti fakkaates kan isaan jiru kanarratti maal gorsitu?
Eeyyee nu garakoon guddaan amma qormaata ta'ee jiru isa kanadha keessumaa dhibeen tiivii kun jalqaba yeroo kuficha argatani jedhama mijee sadii keessatti attakkaatti mallattoo dura irra ture kanan dhabamti isaa akkasumas immoo nyaata fudhatu waan ta'eef qaamni isaanii hin dabalaa kanarraa kan ka'e namoonni hedduun fayyina kan jedhu gaarii addaa qoru jechuudha. Inni kaan immoo qorichuma kanatu fudhatanii qoricha aadaa ta'a ta'uu manni namatti adda addaa fudhachuudhaan lafa sabalaa fudhachuudhaan kan addaa mura baay'ee jechuudha. Gidduu gadhiisanii mana baay'ee ni jiru. Kana malees manneen amantaa wajjin hojii bal'aa hojjechuutti dandeenye jira. Hawaasa keessatti namoonni kun akka hin banne duukaa bu'uudha. Kanaaf immoo ogeessota fayyaa naannoo kan hojjetan mana mana irra deemuudhaan qorichisaan akka isaan addaan hin murre taasisu. Keessumaa namoonni HIV qaban harki caalaa dhibee kanaaf hin saaxilamu waan ta'eef taajila nyaataa illee baay'ee hin qabatu soorata guddaa hin barbaadu waan ta'eef isa kanarratti dhaabbilee fayyaa gurguddaa keessatti mana nyaataa isaanii fooyyessuudhaaf mallaqa dabalataa erginee nyaata akka isaan argatanis hin taasisna. Akka walii galaatti dhibee sana yaaluu duwwaa osoo hin taane baay'ee isaan rakkoo ikoonoomii gurguddaa hin qabu. Yeroo dheeraa taajila argatu waan ta'eef maatiin isaanii isaan dagachuu maatiin gargar ba'anillee ni jiru. Kana kanarratti rakkoo hawaasummaa isaan qabanis duukaa bu'uudhaan fayyuu isaa otoo mirkaneeffateen akka qoricha addaan hin horre fayyuu isaa mirkaneeffachuudhaaf dhaabbata fayyaa dhaqee ilaalanii hin qabu jedhamee hagatti himamutti akka qoricha kana addaan hin horre barumsa adda addaas akka kennamuuf jennee qabachuudha.
Fakkeenyaaf namoonni dhukkubaa sombaan qabaman keessaa mallattoon agarsiisan tokko qufa'uudha. Amma immoo guba COVID-19 namoonni qabamanis mallattoon tokko kan jiru qufa'uudha. Isa kana attamitti sabii adda baafachuu danda'a?
Dhugaadha mallattoon isaa hamma ta'e wal fakkaataa jarummaa garaagarummaa sirrii barbaada. TV kun al fakkaatti kan jiru taane torban lama sadii isa tokko kan namarra jiru harka harka nama dhiskisiisu ho'inni qaamaas immoo darbee darbee kan dhufu malee yeroo hunda kan jiraatu miti. Sadiin nyaataa namni tokko ተጠቅመን መጥራዳና ይሮግራፊ ካንፈረ ደጨዳ ኮቪድ-19 ሮዳን ደሩ ይሮጋባት ከነማ ከተቶ ፈጥነትሞ ኮኢንፋስተር ማለት ተንበልካ ጥይ መጥቁት ይፋሃ ካንቲ አልተከት ከባይ ነው መልኩም ይፋደች ደም ተቆቆም ከይሮግራ ነመረጥሩ ወጥ ኮቪድ-19 ማርኬ ተቆም ነው ፓራክ ያነማ ተፈንከ ይስከባፈቱ እንደምንደው ማሃዋ እንደኛ ደሩ ከና እንደገርገር ባሱ እንደደው ከናስ መለጠውን ቁፋ ከብዩ ይችላልና ተረዳበት ያየው እንደምንደው ሳንታችሁ ለከሽማ ጆርዳን ተኮፊ ፈናገር ይወጥ ካርተጋሪ ኮቪድ እንደምንደው ጆርዳን ለመደረራን ገሩ ካከታሉ ዲቪዲ ተው እንደምንደው አንዴ ተጠቅ ተያለከኒ ቢቆረመት ታሱን ባይበርታቻ ከጅማ ድረን ኮቪድ ለሞተ ቲቪ ቀበመለት በላሃማ ፍዲት እንደምንደው ከሽማ ለሆኒ ቲቪ ቆርቾችን ወርበረ ኮቪድን ተበና ይጨራን ግቡን ደርቦሳን ባንዴ ወላናው አጥሽ የገና ጉዳይ ይፈርባችሁ ከናፊ ዲቪ ወንከለ ለማድረግ
ዶክተር ደረጀ ዱጉማ ዴቢና ላተኒ መቃ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካን እዱ ገለቶማ
ከረጋጅ ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ
ከነቲ አንስኔ እብሰ ጉላላ ከን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ሲኒፍ ኤስና
ቡልጂንስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ምርግነማ ከበጀሙ ቀባ ከነን ምርግነማ ፍቀብሳን ኤጉምሲ ጎዳሙ ፍቀባ ከነን ኢታ ምርግነማ ራወታን ኢትጋፈተሙ ቀቡ ጀቹራን ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ጉሚ ምርግነማ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ድረት ያቹን ኢብሰኔሩ አከለብሲ ምርግነማ ሰደርካ አዱኛት ኢሚ ምርግነማ ከጉቱማ አዱኛቲ ከን አደበው እንደንደኝ ከን ወልደገሩፍ ከን ወሊ ወሊሳ ቱምሱ ቀቡ ጀራን
The United States is placing democracy and human rights at the center of our foreign policy because they're essential for peace and stability. This commitment is firm and grounded in our own experience as a democracy.
United States democracy if mirganama iddugalesa imamata alase godatte jirti sababinsas nagaftas gabbif barbaachi soda chichikun akka democracy if mutanno kenyat kanchimef hunde ka qabuda herina kan qabuta us yero tokko tokko yada ofi kenya walin kufatin isa mudachu malagaru daran hunda kan hermajis kabaja kan qabuf biye walabata ufiali gona jedan ittidabalu danis american barakumala mabdigdami lama hanga barakumala mabdigdami afriero jiru gidut tajajluf mana mare mirgana ma katukuma motu muta keset barchum argachuf kabarba def kanu mafi jedan
We will focus on ensuring that the council membership reflects high standards for upholding human rights those with the worst human rights records should not be members of this council
misen summa gumi kana mirganama exsu sadarka olana tkan fidu ta'u akka qaburrat fulle fanna galme ita mirganama hama kan qaban misen samana mare kana ta'un qaban hojif misen summa mana mare kana fo yesuf ujjechu qamna akka sit mirganama nanu addunya daran akka ega mugojuf gargaru danda jedan biyon misen so tata'an heddun safuto kumammo tumo tarattun dae garagalchu fojetanis mirganama ega mugaru nifarsu ministrin imala blinken tokonto konkeny akana madunfat mirgana moma kanu kanna meqabna biyonis mirgabu ura kana eguf dirqamatra jirajedan
those who hide under the mantle of promoting economic development while seeking to undermine human rights will be held to account
mirgana ma itu inna barbadan misomade nagde babal isu isajeru jela kanne dahatan itta mirgana ma ofira watan dabalate ittigafatamu biyota kana ka venezuela nicaragua ኩባፍ ኢራን ከሰት ደረራ አቀባጅራን በክሲሱ ኢትፉፍና ሞቱማን ራሻ አሌክሲስ ናቫልኒ አከሱማስ ከነም ብሮ ዲባለከዋማን ሰባባ ምርገሳኒ ፈየደመኒፍ ሄደማን ሃልድሬ ተኩመለይ አከሂ ቁረዴ ቢውን ዋምቸ ደበርስና እና ደረራ ራወተም ጂንሻንግ ዮካን ሆንግ ኮንግ ሃተው እና ወለቡማን ቡኡራጫብ ዋኢ ሰፉኬኛ ወሊገላዱበና ጀዳን ሚኒስትሪን ኢማላ ብሊንከን አሜሪካን ምርገነማ ኤክሲሱፍ ጭጨቀብድ ጀዳን ጉሚ ምርገነማ እርገመሳ ስሪት አከበኡፍ ከበጀሙ ምርገነማ ጉቱማ ዱንያፍ አከጉማች ቃመ ከነከሰ ከነን ጅረኒፍ ናኑሌፍ ዳቦሪ ከሞቱማ ሄንታይን አከሱመስ ሚቾ ተከኘ ወሊን ወሊገልቴዳን ኦጀቹፍ አወ ጉዳዳን ኤጋ ጅራጀዳን ጀቹዳን ጉላላን ሐራ ያደሳ ጥሙራ
ከንከና ኦሊት ዲደገሰን እብሰ ጉላላ ከን ኢማማተ ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ቱሬ
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀልከበ ያገሳ ሰዲት ውጣታ ገጅማታት ቆፒ አፋን ሮቦት እንደበርሱ አስረትራውታ ቆፒ ቦሩት ወልት ደብነ ደግፈቶ ተገኛ ነጋት ቡላ አመሰገንታ አፋን ማራቱ ትፉፋ